každá myšlenka čistá, všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno, láska a světlo.
Milí posluchači, vítám vás při poslechu další části namluvené verze tajemné mise Amenti 1.
Všichni jsou jedno, láska a světlo. Teď matka zem volá, to poselství zhora, dejte mým dětem, ať jsme jedni.
Tuto verzi namluvila Eli Staníková právě pro vás tady na studiu Midgard.
Světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo.
Tajemství Amenti 1, aneb o čem to všechno je? Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu Ashayanou Dean v podání Petra Penguina. Část pátá. Nyní si pojďme říci něco bližšího k onomu prvnímu globálnímu konfliktu v našem vesmíru, andělským válkám. Andělské války. Před 250 miliardami až 570 miliony let. Na počátku problému se jako první odklonila či odštěpila od smaragdové úmluvy část kolektivu zlatého řádu Serafej Serafim, a to konkrétně reptiliánská rasa Omikron z Vegy a posléze i jejich děti, takzvaní drakoniánci z hvězdného systému Orionu. Tito následně vešli ve známost jako takzvaní padlí serafíni. Prakticky současně část hybridního kolektivu smaragdového řádu a ametistového řádu rasa Anju z Avionu požádala, aby směla padlé serafíny, řekněme, spacifikovat, jejich žádost však byla zamítnuta, na což však tito reagovali svévolí a bez požehnání se do tohoto svého záměru pustili. Konečným výsledkem tohoto rozhodnutí a bitev z něj pramenících však nebylo dosažení pacifikace padlých serafínů, ale naopak zničení klíčové hvězdné brány v D12 na Aramaténě. V tomto okamžiku je potřeba si uvědomit, že hvězdná brána na Aramaténě v D12 byla centrem bojů právě proto, že hrála a hraje strategickou roli ústředního propojovacího místa pro pohyb mezi čtvrtým a pátým patrem našeho vesmíru, tedy mezi HU4 a HU5, a tudíž ten, kdo má pod kontrolou ze strany HU4 tuto bránu, může tím blokovat případnou podporu ze strany HU5. Zničení této D12 hvězdné brány v těchto andělských válkách se stalo známým jako takzvaný původní originální hřích andělských ras, tedy dědičný hřích. Tato kritická událost, kdy se HU5 stal prakticky odpojen a odříznut od HU1 až HU4, ve svých důsledcích znamenala, že se v našem vesmíru zastavil evoluční pohyb vracejícím se směrem nahoru, tedy nádechy, a to nejméně do té doby, než se dala hvězdná brána D12 do pořádku. Tato oprava se však stala předmětem následného vleklého soupeření a válek, protože ten, kdo měl kontrolu nad provozem či neprovozem této brány, měl kontrolu nad evolučním děním v HU4 až HU1 a vlivem nevlivem z HU5 na něj. Padléra si by tak ovládnutím této brány dosáhli toho, že do nižších evolučních pater HU1 až HU4 by nebylo možno dostat ochranný božský vliv z patra nejvyššího HU5 a tím by ovládli veškeré dění v našem vesmíru. V průběhu těchto válek tak postupně došlo k jakési výchozí a primární diverzifikaci bojujících stran na zákon jednoty ctící a zákon jednoty nectící skupiny z různých ras a kolektivů. K padlým serafinům se v průběhu střetů přiřadily i rebelující skupiny z rasy Aniu ze smaragdového řádu Breno, kteří přijali nové jméno Annu a dali tak vzniknout padlým andělským legiím známým jako Annu Elohimové. A byli to právě tito padlí Annu Elohimové, kteří si později pro další boje o nadvládu nad celým naším vesmírem vytvořili vlastní novou rasu, takzvané syriánské Anunnaki, o nichž si ale budeme povídat až později. Na začátku válečného období za účelem zvýšení bezpečnosti v komplikujícím se vesmíru vytvořili výše uvedené Breno kolektivy z HU5 novou genetickou rasu strážců evoluce známou jako takzvaní Azurité, kterou pověřili dohledem nad celým komplexem hvězdných bran. Azurité byli přímo podřízeni pod kolektiv Elohei Elohimů ze smaragdového řádu Breno v D12 a rovněž měli přímé napojení na kolektivy Janas a řády Rishi Breno v HU5. A byli to právě Azurité, kteří po celou dobu průběhu andělských válek, tedy po dobu neskutečných téměř 250 miliard, dokázali ochránit Aramaténu před konečným dobytím ze strany padlých andělských legií a právě naopak sami opravit její poničenou hvězdnou bránu. Tím se jim podařilo přivést do HU4 až HU1 přímou pomoc z HU5, což přineslo ukončení andělských válek a posléze i uzavření druhé verze mírové smaragdové úmluvy, a to v období před 570 miliony lety. V rámci této druhé verze smaragdové smlouvy mnoho padlých kolektivů obnovilo mírové soužití a spolupráci a přistoupilo na spolupracující bázi pod vedením tří primárních Rishi Breno kolektivů z HU5. Těm z padlých ras, které na mírové podmínky a zákony jednoty opětovně přistoupily, bylo za pomoci Azuritů postupně umožněno pracovat na své karmě a následně se vrátit k možnosti své evoluční reintegrace. Nicméně poražené rebelující strany z andělských válek, Annu Elohimové, padlé andělské legie i drakoniánci, padlí serafíni sice ustoupili do pozadí, ale svých plánů na uchvácení nadvlády nad celým naším vesmírem se nevzdali. V době po ukončení andělských válek byla založena i velká takzvaná služební organizace IAFV, Interdimenzionální asociace svobodných světů, která měla za úkol dohlížet nad dalším vývojem událostí a zejména kontrolovat činnost padlých Annu Elohimů a drakoniánců s cílem nepřipustit vznik dalšího velkého konfliktu. Bohužel tak úplně dobře se jim to nepodařilo. Pojďme si nyní říci, co se stalo dál, když už to vypadalo, že vše se v dobré obrátilo. Evoluční vzestup Azuritů a prvotní vznik andělských humanoidních ras lidstva před 568 miliony lety. Rozhodující událostí mírového období po ukončení andělských válek se stalo rozhodnutí o výměně stráží na postu strážců evoluce v našem vesmíru. Azurité, kteří tuto roli úspěšně plnili po dobu asi 250 miliard let dosáhli na svůj další evoluční stupeň a tak bylo potřeba tuto roli někomu předat. Sami Azurité se přitom pro svoji další evoluční cestu přesunuli na Sirius B. S tímto účelem kolektivy Rishi Breno za součinnosti samotných Azuritů vytvořili novou a opět perfektní, podobně jako Azurité, biologickou genetickou linií humanoidních bytostí. Tato nově založená rasa strážců byla vytvořena v období před 568 miliony let, a to genetickou kombinací DNA Metrik Elohei Elohimu, Serafei Serafimu a malým příspěvkem od Braha Rama a předchozími strážci Azurity a vešla ve známost pod jménem Orafimové. Orafimové se později stali rodičovskou rasou andělských humanoidních androgynních 12 ras výchozí genetické linie současného lidstva, takzvané mistrovské rasy Turanosiam 1, T1. Jsou to tedy něco jako naši pra předci, ale o tom až později. Nyní si jen vyjmenujme názvy 12 andělských ras, které se geneticky podílely, každá svým nejsilnějším vláknem, na tvorbě této nové 13. mistrovské andělské rasy, přičemž všichni inkarnáti ras andělského kristovského lidstva mají dodnes své napojení na jednu z těchto primárních andělských subras. První Brahaman, druhá Drahmen, třetí Atony, čtvrtá Triniten, pátá Azurtan, šestá Celtos, sedmá Adami, osmá Jutarans, devátá Luri, desátá Ceras, jedenáctá Nezaktai, dvanáctá Melchizedax. Této výměny stráží v podobě nové rasy strážců evoluce využili na svoji příležitost čekající padlí Anu Elohimové a jako odpověď na toto vytvoření nové rasy strážců Orafimu rovněž vytvořili vlastní novou rasu svých potomků padlých andělů s vysoce geneticky pokročilou biologickou formou s domovským umístěním v HU4, D11. Tato nová rasa padlých andělů, pokročilé humanoidní biologické formy, byla pojmenována Anunnaki, čímž bylo vyjádřeno a je myšleno pomsta Anů. Jejich účelem i údělem současně bylo pokračovat v bojích a zničit novou rasu strážců Orafimi, včetně jejich předchůdců, genetickou biologickou linii Azuritů, převzít jejich agendu správců a dozorců nad provozem komplexu hvězdných bran a tím dosáhnout konečného cíle nadvlády nad celým naším vesmírem pro sebe a své stvořitele, rodiče, Anu Elohim, padlé andělské legie a zavést v něm vlastní řád neakceptující zákony jednoty. Různí stoupenci této strategie později vešli ve známost jako takzvaní synové Belialu a jejich protilidské snahy a úsilí je dnes známo jako takzvaný Belial agenda. V období před 568 miliony lety tak začala další kapitola střetů, která se však již víc odvíjí mezi nově vzniknuvšími a o evoluční patro níž operujícími rasami Anunnaků a Orafimů. Anunnakové rovněž přinášejí do těchto střetů novou strategii, umožňující jim jejich rasová podobnost s humanoidními Orafimi, kterou byla infiltrace do vládnoucích kruhů, převzetí otěží a následná zrada. Tato strategie přinesla své výsledky již po pouhých 8 milionech letech, kdy v období před 560 miliony lety se Anunnakům podařilo Orafimi porazit. Jejich roli strážců evoluce tak převzala výše zmíněná další evolučně pozdější kristovská humanoidní rasa Turaneusiam 1, která měla své domovské místo už jen ve druhém patře HU2 našeho vesmíru na planetě jménem Tara. Rovněž se ukázalo, že padlí Anu Elohimové to se svojí snahou o ovládnutí dění v celém našem vesmíru skutečně myslí vážně a proto byla v rámci velké IAFV vytvořena menší specializovaná výkonná organizace, která by byla schopná operativně zasahovat všude, kde to bylo potřeba. Tato jakoby Delta Force IAVF je známa jako takzvaná Aliance strážců a je aktivní dodnes. Jejím úkolem bylo a je to, aby se jednou provždy zamezilo podobným tragédiím kosmického rozsahu, jako byly andělské války či zničení rasy Orafimů. Avšak ani tato organizace nakonec nedokázala zabránit další prohře v bitvě, ve které byli Anunnakové opět úspěšní, tentokrát v boji proti strážcům z planety Tara, humanoidní rase Turaneusiam 1, rase, která byla přímým genetickým předkem současného lidstva. Tato další pro lidstvo gigantická prohra se odehrála před 550 miliony lety, kdy opět, zejména prostřednictví strategie, infiltrace mezi elitu a následné zrady, Anunnakové postupně znesvářili a rozvrátili mírumilovné poměry na domovské planetě Tara a přivedli ji ke gigantické katastrofě. V podstatě takovýmito podvratnými technikami postupně dosáhli rozštěpení původně jednotné civilizace T1, princip rozděl a panuj do dvou znesvářených skupin Alanianců a Lumiánců. Jejichž spor nakonec vyústil v celoplanetární katastrofu. A je to právě toto kataklizma, které je primární příčinou situace, ve které se nachází dnešní lidstvo na planetě Země. Dnešní lidstvo touto katastrofou přišlo o svůj nativní domov i příslušnost k strážcům evoluce, došlo k roztříštění jeho kolektivní morfogenetické matrice i poškození morfogenetické matrice jejich domovské planety Tara, načež bylo donuceno k nedobrovolnému přesunu do evolučně nižšího patra HU1 na planetu Země. V biblických pramenech je tato situace známá pod pojmem pád Adama, či zmanipulovaně vyhnání z ráje. Těm individualitám, kterých se to přímo dotýkalo, budeme nadále říkat propadlé duše z Alánie, kdy Alánie je název kontinentu na planetě Tara, kde ke kataklizmatickému výbuchu došlo a kde žila skupina Alanianců. Alumia je název kontinentu, kde žili Lumiánci. Název Eden je pak název dalšího z kontinentů na planetě Tara. Tento involuční krok znamenal velkou komplikaci v přirozeném evolučním vývoji celého našeho vesmíru, protože došlo i k poškození galaktických hvězdných portálů na Taře v D5. A protože tato katastrofa ovlivnila správný chod evolučních cyklů celého našeho vesmíru, stalo se řešení této situace záležitostí, do které se zapojili příslušníci prakticky ze všech vesmírných pater a dimenzí. Řešení vedoucí k nápravě této situace vešlo ve známost jako záchranná mise Amenty a dobrovolní účastníci mimozemské kolektivy, kteří byli vázáni takzvanou smlouvou Palaidor, vešli ve známost jako Palaidoriánci. A nyní si pojďme říci něco víc ohledně této dodnes nedokončené záchranné mise Amenty a jejího vztahu k dnešku. Ale ještě než tak učiníme, musíme si udělat alespoň minimální exkurs do toho, jak správně chápat problematiku genetických ras a inkarnovaných vědomí. Vsuvka do dějepisné rekapitulace. Jehoviánské pečetě, skutečné vnitřní ukřižování Krista. Pochopení této záležitosti předpokládá znalost celé řady konceptů, které doposud nejsou běžně známy, ale které postupně popisuji ve svém seriálu O čem to všechno je. Proto si tento text neklade za cíl něco vysvětlovat, ale pouze stručně a věcně popíše tento nepříliš známý fenomén s tím, že praktické využití je již na volbě každého čtenáře. Co tedy jsou jehoviánské pečetě a jaký mají případně účinek na lidské tělo? Pro odpovědi si musíme zajít do období 25 500 let před naším letopočtem. V této době došlo k sformování úsilí některých skupin soupeřů, zejména plejádsko-nibiruánských a jehoviánských anunaků, do agendy, která je známá jako takzvaná Atlantská konspirace. Agenda této Atlantské konspirace je dodnes aktuální s tím, že právě v našem SAC 2000 až 2022 dojde k jejímu vyvrcholení. V rámci této agendy, která stála v pozadí hlavního pádu atlantské civilizace, přistoupili vítězní soupeři k implementaci energetických implantátů do lidské morfogenetiky, využili své znalosti lidské bioenergetiky a prostřednictvím těchto implantátů zamýšleli a i dosáhli odpojení a přesměrování energetických proudů v lidském těle z napojení na správnou duchovní matrici, na jejich reverzní, takzvanou fantomovou matrici, mytologicky známou jako Hades. Tímto přesměrováním energetických vitálních proudů v lidském těle, které šlo tehdy ruku v ruce i s připojením planetární mřížky k tomuto jejich fantomovému matrixu, dosáhli několika pro inkarnované lidstvo velmi neblahých důsledků. Mezi ty nejdůležitější patří tyto: zkrácení délky lidského života, omezení výkonnosti lidského mozku, poškození biologické DNA lidských ras T2, prohloubení blokování v přístupu ke kolektivní rasové paměti. Právě pro tyto velmi neblahé důsledky byla implementace těchto implantátů pojmenována jako takzvané skutečné vnitřní ukřižování Krista a následné genetické mutaci jako takzvaná šachová mutace. Po technické stránce bylo toto vnitřní ukřižování zrealizováno v podobě 7 frekvenčních implantátů, známých jako takzvané jehoviánské pečetě, kontrolujících bioenergetické dráhy v lidském těle, meridiány umístěných do 9 lokalit, všechny v levé části těla podél 7. meridiánu. Podrobné umístění těchto implantátů v lidské bioenergetice ukazuje následující obrázek, kde jsou označeny černým kolečkem a textem J1 až J7. Poznamenejme si, že tato šachová mutace neobsahovala implementaci pouze výše zmíněných 7 frekvenčních pečetí, ale i několika desítek dalších menších implantátů, které dodnes blokují správný tok energie lidským tělem skrze všech 12 hlavních meridiánů. Na to, že tyto meridiány přímo korespondují s katara mřížkou, dimenzemi a čakrami, myslím, není potřeba explicitně upozorňovat. Vyjmenujme si nyní pro upřesnění umístění těchto jehoviánských pečetí, včetně data, kdy jsou opětovně připojovány k lidskou psychosomatiku ovlivňujícímu vysílání ze strany soupeřů, což nám může pomoci v identifikaci našich případných, blíže nediagnostikovatelných obtíží či vizí. Je jedna levá strana temena hlavy opět aktivní od 5. měsíce roku 2001. Je dva srdce, levá plíce, levé koleno ze zadu opět aktivní od 5. měsíce roku 2001. Je tři epifýza opět aktivní od 7. měsíce roku 2001. Je čtyři levá strana krku, šíje a lymfatický systém opět aktivní od 1. měsíce roku 2002. Je 5. levé stehno ze zadu, levá hýždě, opět aktivní od 1. měsíce roku 2002. Je 6. alta major, hypotalamus, levé rameno, opět aktivní od 9. měsíce roku 2002. Je 7. levá krční tepna opět aktivní od 9. měsíce roku 2002. Uvedené datumu korespondují s tím, kdy soupeři aktivují příslušné reverzně kódované ovlivňování planetární mřížky s cílem udržet ji pod svojí kontrolou a neumožnit tak strážcům tuto kontrolu odstranit. I tato bitva je jedna z těch, které v dnešní době patří mezi ty neskutečné aktivity, které lze souhrnně označit jedním slovem – Armagedon. Samozřejmě se nabízí otázka, dá se s tím něco individuálně a své pomocí dělat? Může jednotlivec konat něco, co by mu pomohlo se těchto implantátů zbavit? Odpověď je ano, a právě v dnešní době je pomoc i relativně jednoduchá, rozhodně jednodušší, než se dostat k samotné znalosti o těchto věcech. Své pomoc spočívá v praktikování bioregeneračních, vizualizačně energetických cvičeních a práci s krystovskou D12, takzvanou maharickou energií. Na tuto techniku jsem již link poskytnul a mohu než zopakovat, není na místě se bát, tato energie i technika je účinná právě proto, že se na Zemi do našeho SAC 2000 až 2022 opětovně dostala po mnoha a mnoha tisíciletích a je používána strážci mimo jiné i k bioterapii zemské planetární mřížky a její bioenergetiky. Prostřednictvím této energie lze nejen rozpouštět diskutované jehoviánské pečetě a další implantáty, ale pracovat prakticky na všech frontách od sebeléčení přes sebeobranu až po léčitelské aplikace ve vztahu k druhým osobám. Konec konců je to právě tato krystovská maharická energie, která, pokud se podaří ukotvit v pozemské bioenergetice v plné 12-stupňové síle, bude tím konečným prostředkem, který bude schopen definitivně zbavit naši planetu a lidstvo takzvaného záškodnického psychotronického vlivu soupeřů.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tajní.